Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta najprije vam nudimo analizu ozbiljnog pogoršanja situacije u Bosni i Hercegovini nakon što je entitetski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio dalju saradnju s nekim državnim institucijama. Čućete i reakcije iz okruženja, ali i dalje otvoreno pitanje kako će konkretno reagovati međunarodna zajednica. Bavili smo se i podizanjem optužbe protiv Milana Bandića i drugova, za koje se sumnja da su pronevjerili gotovo 3 miliona eura. A tražili smo i odgovor na pitanje kako će se razriješiti crnogorsko-kosovski spor oko granice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka entitetskih vlasti u Banja Luci da prekinu saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te s Državnom agencijom za istrage i zaštitu izazvala je buru reakcija, ali unijela i dozu nelagode među građanima. Erdoğan Katana ima detalje.
Prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije održano u Briselu nije mogao da prođe bez komentara o najnovijim dešavanjima u Republici Srpskoj. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izrazila je zabrinutost zbog jučerašnje odluke institucija Republike Srpske da prekinu svaku saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine i Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPOM.
Jučerašnja odluka Vlade Republike Srpske da prekine suradnju sa određenim pravosudnim i agencijama za provođenje zakona u BiH moglo bi ugroziti funkcioniranje pravosuđa i vladavine zakona, odnosno agencija za provođenje zakona u BiH. Moramo potvrditi neophodnost poštivanja vladavine zakona u BiH i pozvati na održanje suradnje i dijaloga.
Zajedničkim saopštenjem za javnost povodom zaključaka Narodne skupštine oglasile su se i stranke okupljene oko Saveza za promjene. Osudili su odluku Narodne skupštine jer istim nisu zaštitili građane od loše prakse u slučajevima istrage u ratnim zločinima, ali su zato, kako se kaže, pružili zaštitu svima onima koji su pod sumnjom da su počinili kriminal i korupciju u vršenju javnih funkcija. Optužbe opozicije, kao i jučerašnje obraćanje ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik je odbacio kao neosnovane.
Ja vam sada kažem da Milorad Dodika nema, bez obzira što on pokušava da uradi. Nikad me neće naći, nikad nisam ni bio u nečem. Evo dajte, ja i pozivam da završi. Molim vas, završite jednom, nemojte sam pričati.
Banjalučki profesor Duško Vejinović mišljenja je da bezbjednosne agencije u BiH treba da rade partnerski u skladu sa ovlaštenjima.
Rješenja treba tražiti u partnerstvu, a ne u subordinaciji. Policijske organizacije u heterogenim društvima, a tako je i Bosna i Hercegovina, nisu vojne formacije da bi radile na principu subordinacije i jednostarješinstva. To nije jedinica koja je postrojena pa da joj se naredi. One treba da rade u skladu sa svojim ovlaštenjima, na osnovu povjerenja, na osnovu saradnje, na osnovu povjerenja prema građanima.
Sud Bosne i Hercegovine saopštio da nastavlja sve započete aktivnosti iz svoje nadležnosti bez obzira na odluku Vlade Republike Srpske koja je, kako je navedeno, protivna Ustavu BiH i predstavlja nepoštivanje države. Sve ovo bi moglo dovesti do sukoba sigurnosnih agencija u BiH i sada je samo pitanje da li će i međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini se uključiti u ovu priču. Prvi zamjenik visokog predstavnika američki diplomata Bruce Burton ponovio je da OHR nikada ne špekuliše oko bonskih ovlaštenja.
Mislim da ono što smo jučer vidjeli koliko brzo je međunarodna zajednica reagovala je bilo upečatljivo u pogledu toga koliko je situacija ozbiljna. Naravno, naša zabrinutost je da jednostavno nije dopustivo da institucija sa entitetskog nivoa okonča saradnju sa institucijom sa državnog nivoa.
Jučerašnje odluke institucija Republike Srpske samo su nastavak dugogodišnje politike iza koje stoji sve veći strah predsjednika Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika od mogućeg hapšenja, mišljenja je sarajevski psiholog Ibrahim Prohić.
Opozicija mu sjedi za vratom, on zna da mu je propuh u budžetu i zna da ne može ništa popraviti. Zna da mu sipa steže obruč oko njega, nije njemu zbog ovih petorice, ovih u Bosanskom Novom, kako li se zove Novi Grad sada. Njemu nije zbog njih, nego njemu je on hoće da kaže da sipa ne smije njega hapsiti. Dakle, on se osebi se zabavio.
Prema mišljenju Prohića, iz ove igre više nema povratka i sada je samo pitanje kako će sve ovo da se završi.
On hoće da igra do kraja. Šta njemu preostaje? Njemu preostaje da toliko zakuha da mora pobjeći u Rusiju, ili da ga ovaj smijeni visoki predstavnik i da se onda on na elegantan način izvuče. Ja mislim da on priželjkuje da ga se smijeni, jer mu je to najelegantniji. Treći, govorimo o teoretskim scenarijima. Treći teoretski scenarij je scenarij Sanader.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Odluka Milorada Dodika s velikom pažnjom prati se i u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić najavio je kako će se uskoro susresti sa entitetskim predsjednikom iz Bosne i Hercegovine. Ova se tema nametnula i na predstavljanju studije regionalne organizacije Igmanska inicijativa, koja se bavi situacijom u regiji 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Kako javlja Ognjen Zorić, učesnici Beogradskog skupa Dodikovu odluku su ocijenili korakom nazad.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se po povratku iz Brisela, gde će u ponedeljak biti označeno otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja Srbije i Evropske unije, sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Sinoć sam kratko razgovarao sa predsjednikom Dodikom. Posebno pratimo situaciju u Bosni i Hercegovini uvek i situaciju u Republici Srpskoj i verujem da ću po povratku iz Brisela u Beogradu ugostiti predsjednika Dodika i da ćemo moći da otvoreno razgovaramo o svim stvarima, o svim pitanjima. Ne mogu da budem precizniji, tražio sam informaciju od predsjednika Dodika i dobio sam informaciju od predsjednika Dodika. Bio sam zainteresovan za ono što se juče zbivalo u Novom Gradu.
Odluka vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine rezultat je toga što se 20 godina nije radilo na poboljšanju Dejtonskog sporazuma kojim je BiH i napravljena kao nefunkcionalna država, ocenio je kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov, nazvavši potez entitetskih vlasti korakom unazad.
Ovo nije dobro jer je ovakva situacija u Bosni i Hercegovini koja traje 20 godina, to je jedno stanje truljenja, da tako kažem, ono je pogodno tlo za socijalne nemire, ali isto tako i za razne ekstremizme i to dodatno doprinosi destabilizaciji regiona.
Odluka vlasti Republike Srpske doneta je dve decenije nakon što je potpisan Dejtonski sporazum kojim je definisano posleratno ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Igmanska inicijativa, organizacija koja radi na jačanju regionalne saradnje, tim povodom je izradila studiju o stanju u državama bivše Jugoslavije i njihovim međusobnim odnosima dve decenije nakon rata. Rezultati, međutim, ne ulivaju optimizam. Kako se zaključuje, 20 godina nakon što je okončan rat, situacija niti u Bosni i Hercegovini, niti u regionu uopšte nije dobra. Popov ukazuje da su mnoga pitanja ostala otvorena, što značajno opterećuje odnose.
Oni mal pa dovedu do usijanja odnose na relaciji, na primjer, Beograd-Zagreb ili Beograd-Sarajevo i tako dalje. U Bosni i Hercegovini nije dobro jer je dizajnirana Dejtonskim sporazumom bila i ostala nefunkcionalna država koja je slična Frankensteinu jer je sastavljena iz delova koji jednostavno tako ukomponovani ne mogu da funkcionišu, da imamo dva entiteta, da imamo 10 kantona, da imamo jedan distrikt, da je vlast svugde sem u centralnoj vlasti koja nema ona ovlašćenja koja bi ima bilo koja normalna država da bi mogla da funkcioniše.
Finalno predstavljanje studije biće održano na svečanoj sesiji Igmanske inicijative, koja će povodom dve decenije od Dejtona i 15 godina postojanja te organizacije biti održana u subotu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pomenuta nevladina organizacija Igmanska inicijativa nastala je 5 godina nakon što je 38 građana Srbije posjetilo ratno Sarajevo u aprilu 1955. godine. Nakon jednog od mnogih varljivih primirja, baš uoči dolaska Beograđana, nastavljeno je žestoko granatiranje. Kažu da je to bila dobrodošlica Spala i okolnih brda putnicima iz Srbije. U autobusu kojim se umjesto predratnih 320 putovalo gotovo 2000 km preko nekoliko graničnih prijelaza, bila je i naša novinarka Branka Mihajlović. U arhivi nezavisne produkcije VIN, za koju je tada radila, sačuvan je 45-minutni film Sarajevski rulet.
Nakon dve noći i dva dana iz autobusa smo izašli iznad Sarajeva na Igmanu i strmim usekom se spustili u Hrasnicu. Tu smo sačekali da na nas dođe red da kroz tunel pređemo u Sarajevo. Susret sa prijateljima u centru Sarajeva bio je potresan. Ovo. pesnik Izet Sarajlić.
Hvala vam za trenutak. Vratili ste mi osjećanje kao da ponovo mogu da živim kao što sam živio prije ove nesreće. Strašno je lijepo među dragim sarajevskim izmučenim licima. Strašno je lijepo vidjeti i poneko beogradsko lice, jer mi Sarajlije, ako smo i u šta bili razočarani, bili smo razočarani u taj Beograd. Strašno je za vas važno da budete u Sarajevu. Ja ovdje čitavo vrijeme u Sarajevu govorim najgore riječi u našoj gramatici, to su Srbi, Hrvati, Muslima.
Za Sarajevo su krenuli oni koji su htjeli da pokažu da nije Srbija samo Miloševićeva, da ima otpora ludilu rata i solidarnosti sa Sarajlijama. Miladin Životić, Beogradski krug druge Srbije.
U Sarajevu se rešava sudbinsko pitanje našeg prostora, može li se zajednički živiti.
Ivan Stambolić, smenjeni predsjednik Srbije, koji će biti 5 godina kasnije mučki ubijen.
Želim da vidim to Sarajevo i te ljude u Sarajevu. Pa toliko dugo se živelo zajedno. Vekovi svedoče da se može živjeti zajedno, a posle ovoga smo valjda shvatili da se i mora živjeti zajedno.
Gosti iz Beograda su bili smešteni u stanovima Sarajlija. Marica Mihajlović je ugostila vašu reporterku. Živela je sa bolesnim mužem koji je u međuvremenu preminuo, pa je u nabavku vode, hrane morala ići sama.
Recimo, ja sam znala krenut po vodu i dođem do prve ulice, pa ja moram se vratiti Slavki, jer Slavku nema da se meni šta desi, nema ga ko gledat.
Evo i sad puca.
Devojčica Irena ranjena je u nogu, ali desilo joj se nešto još gore od toga.
Moj otac je na drugoj strani, nije više s nama, nije više u ovom gradu.
U bolnici, na ortopedskoj klinici Sarajlije, bez nogu, ruku, deca u komi.
Unosili smo drva, pala je granata između nas, 9 je poginulo, odmah je 7 dvoje posla podleglo, 16 ranjeno, od toga 12 teže, 4 amputiraca bilo, 3 bez noge, ostali jedno bez ruke.
U Sarajevu je poginulo 1506 djece.
Čuveni sarajevski prkos poznat daleko van Balkana zabeležili smo i mi. Rock koncert pod granatama.
Ovo je rock ispod opsade, to dobro znate svi. Pa kako muziku očekujete u ovom gradu, kada se obarduju svaki dan? Sa svojim lažima, neistinom! Uskoro će
do Daytona će proteći još nekoliko mjeseci. Danas, 20 godina kasnije, sudbina Bosne i Hercegovine je još neizvesna. Zato završavamo priču o sarajevskom ruletu porukom koju je Ivan Stambolić u hotelu Holiday Inn na konferenciji Srpskog građanskog vijeća uputio, ne znajući da mu je verovatno već tada bila zapečaćena sudbina. Interes srpskog naroda je da odbrani Bosnu i Hercegovinu da bi održao kratku pouku o istinskom patriotizmu.
Ako naše rodoljublje nije isto što i čovjekoljublje, onda ono prestaje biti rodoljublje i postaje poplavni talas nasilja i krvi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u nedjeljnom intervju gošć Radio Slobodna Evropa je Janja Beč Neumann, čija je knjiga tek sada štampana u Srbiji, i to u 300 primjeraka, za razliku od španskih 10.000 u 2 izdanja. Autorica ovih dokumentarnih zapisa zabilježila ispovijest 10 žena koje su tokom genocida u Bosni izgubile najbliže članove familije. Naša novinarka Iva Martinović konstatuje da se tokom čitanja knjige mora doživjeti katarza i pucanje duše, te pita svoju sagovornicu kako joj je bilo to slušati uživo.
Pa ovakve stvari vam promene život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešava, zato što nisam živjela ovdje i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovdje doživljavali, ljudi slični meni naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 94. sve to čitala. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, kako bih rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Od te količine patnje, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomogao? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena sa kojima sam, koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci. Ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete tu količinu užasa ne možete da podnesete.
Razgovor s Janjom Beč u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji Za Srbiju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Državno odvjetništvo Hrvatske podiglo optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 15 osoba za niz kaznenih djela i pronevjeru gotovo 3 miliona eura. S Bandićem su njegovi najbliži saradnici ili vlasnici tvrtki kojima je Bandić po optužnici činio različite usluge. Sa detaljima iz Zagreba, Eni Zebić.
Preko 400 strana i sa preko 4000 dokumenata u prilogu toj optužnica protiv Milana Bandića još 15-orica u postupku započetom još prošle godine, a kojeg su mediji prozvali afera Agram. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
Okrivljenicima se stavlja na teret izvršenje više kaznenih djela zlouporabe položaja, zatim utaje poreza, a tu su konkretno i neka kaznena djela koja se tiču samog Milana Bandića, kao što su sprječavanje dokazivanja, poticanje na lažno svjedočenje, odnosno davanje lažnog iskaza i kazneno djelo krivotvorenja isprave.
Redom Bandića i suradnike tereti se da su pogodovali tvrtki CIOS Petra Pripuza oko zbrinjavanja otpada i tako oštetili grad za 2 milijuna kuna. Zatim da su mijenjali dobro i vrlo vrijedno gradsko zemljište za loše privatno zemljište sa tvrtkom Bramgrad i tu oštetili grad za 20 milijuna kuna. Zatim da su neplaćanjem poreza za donaciju Bandićevoj predsjedničkoj kampanji 2009. na 2010. oštetili gradski državni proračun za 3,7 milijuna kuna. Zatim da je Bandić preko veze zapošljavao osobe bliske spomenutom Pripuzu na vrlo visokim i odgovornim mjestima u gradskoj upravi, da je lagao u istrazi i tjerao druge da lažu da njegove umjetnine u stvari nisu njegove itd. Odvjetnik drugooptuženog Petra Pripuza Mate Matić požurio je podizanje optužnice proglasiti političkim pritiskom na Bandića koji je na nedavnim izborima dobio 2 mjesta u Saboru.
Hoću reći da je nevjerojatno da se ova sada afera događa upravo u vrijeme formiranja nekakve vlade. Teško se odagnati zaključku da ovdje ipak postoje nekakve političke konotacije i neki posebni cilj.
Istini za volju nije baš jasno na koga Matić cilja, jer lijevoj koaliciji koja je na vlasti do formiranja nove vlade panično trebaju potpisi za formiranje većine, pa im optužnica protiv Bandića politički nimalo ne odgovara. Procedura je pokrenuta, a čini se da suđenje neće početi prije kasnog proljeća. Kakva su očekivanja i prvi komentari? Novinar 24 sata i koautor Bandićeve političke biografije Ja Milan, Ivan Pančić, za naš radio kaže.
Pa svi su očekivali da će optužnica biti i ranije podnesena, prošlo je više od godinu dana. Očito je da je USKOK se pokušavao spremiti, jer ni kažu da nisu imali dovoljno dokaza, drugi da žele tako temeljito ići na Milana Bandića da to ne može pasti. Ona je jedan miš-maš svega i svačega, od ozbiljnih pronevjera u zamjenama zemljišta do sitnih zlouporaba službenih automobila. USKOK-u će trebati veliki trud da sve to dokaže, a od toga ovisi i njegov ugled, ali Milanu Bandić politička karijera.
Novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević u izjavi za naš radio priznaje da je skeptična.
Vjerujem da su se neke stvari mogle otkriti ranije. Imamo tu kaznena djela iz 2007. Mislim da se taktiziralo, mislim da se nije išlo prema pravim ljudima i ja vjerujem da je puno dokaz tijekom te istrage se zapravo i rasplinulo. Zašto nije bilo da li političke ili sa strane istražitelja prave volje da se ranije uhvati u koštac s tim kriminalom, ali prva optužnica protiv Bandića, nemojmo zaboraviti, je propala. Dakle, odbijena je. Famozni štandovi za koje se sumnjalo da ih je Milan Bandić dao udružu ime obitelji na korištenje, naprosto nije kazneno djelo. Vidjet ćemo što će od ovoga biti kazneno djelo i što će se na sudu dokazati. Da, vrlo sam skeptična.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U augustu ove godine između Crne Gore i Kosova je potpisan sporazum o granici. Sada, nakon što je kosovska opozicija odbila taj sporazum, a nezadovoljstvo izrazili i neki žitelji pograničnog dijela, otvorena je mogućnost korekcije već utvrđenih granica. koji su izgledi da posao bude obavljen brzo i korektno, te je li demarkaciona linija zaista stvarni problem opozicije na Kosovu, istraživao je Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje koliko je sporazum o granici Crne Gore i Kosova uzrok političkih tenzija na Kosovu između vlasti i opozicije, politički analitičar i advokat sa Kosova Azem Vlasi kaže da su uzroci zaoštravanja političkih odnosa dublji.
Taj sporazum je jedan od problema koji je opozicija uzela kao povod za zaoštravanje odnosa sa vladajućom koalicijom, ali motivi tog zaoštravanja odnosa su dublji i nešto drugačiji.
Kosovski premijer Isa Mustafa je najavio da će ekspertima Evropske unije i Sjedinjenih Država dati na uvid dokumentaciju o demarkaciji granice kako bi vidjeli da li je Kosovo oštećeno, kako tvrdi tamošnja opozicija. U saopštenju iz vlade Crne Gore je rečeno da ako postoji sumnja da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri, jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susjedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore. Da li traženje pomoći inostranih eksperata predstavlja neku novu vrstu arbitraže o graničnom pitanju Crne Gore i Kosova, pitali smo Azema Vlasija, koji kaže da u formalnom smislu to ne predstavlja arbitražu.
Zbog unutrašnjih problema na Kosovu, taj predlog je dat više u nastojanju da se oduzmu argumenti opoziciji koja pravi probleme od toga, i ono je kao hajde neki treći nezavisni faktor da to pogleda. Jesmo mi to fino sa Crnom Gorom precizirali, to je to, ali nije u formalnom smislu arbitraža.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također uvođenje stranih eksperata u provjeru dokumentacije ne vidi kao arbitražu o obavljenoj demarkaciji, već da se prevaziđe politička kriza na Kosovu.
Ovdje se radi prosto o pomoći SAD-a i Europske unije da se verifikuje, da tako kažem, da su komisije dvije države to dobro obavile, odnosno ukoliko se zajednički konstatuje da ima potrebe za nekim korekcijama, da se te korekcije izvrše, kako bi se na taj način pridobila i opozicija, jer se radi naravno i o, prije svega o teškoćama unutar vlade i parlamenta Kosova.
Podsjetimo, nezadovoljstvo nakon potpisanog sporazuma o granici izrazili su građani pograničnih dijelova kao što je Peć na strani Kosova i Rožaja na strani Crne Gore, tvrdeći da su dio zemljišta, puteva i imanja ostala sa druge strane granice. Istovremeno zvaničnici obje zemlje su utvrdili da je granica u skladu sa administrativnom linijom iz Ustava iz 1974. godine. Da li vlade Kosova i Crne Gore imaju kapaciteta da zatvore ovo pitanje, pitali smo Azema Vlasija i Branka Lukovca.
Sve nedoumice oko toga će se otkloniti, pre svega zbog toga što postoji politička volja na obe strane, i to uopšte nije veliki problem da li je jedna ona granična tačka na ovoj čuki ili na onoj čuki tamo po prokletijama. Ja mislim da će se sve razjasniti i sve korektno riješiti ako je nešto ostalo neriješeno, čak i bez ikakvog posredovanja treće strane.
Vlada Crne Gore je razumno reagovala, shvatujući da Kosovo ima unutrašnjih problema, pokazujući spremnost da u tome pokaže taj potreban stepen saradnje. Smatram da je potrebno da se između susjednih zemalja učini koraci ka nalaženju najboljih rješenja, pa ako treba da se još jednom razgovara o tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Skopju nema zvanične potvrde da je Makedonija od Srbije tražila sklanjanje table na koridoru 10, na kojoj stoji skraćenica bivša Jugoslovenska republika umjesto ustavnog imena Makedonija. Javlja novina Radija Slobodna Evropa Blagoja Kuzmanovski.
Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova nije saopštilo da je zvanično reagovalo u vezi informacije u medijima da je tabla sa oznakom BJRM, bivša Jugoslovenska republika Makedonija, postavljena u Srbiji kod Vladičinog Hana, na putu koji povezuje dve države. Ipak mediji, pozivajući se na izvore u ministarstvu, javljaju da je Makedonija zatražila od Srbije da odstrani tablu i da je ta poruka prenesena srpskoj ambasadorki u Skoplju Dušanki Divjak Tomić, koja je bila pozvana na sastanak u ministarstvu. U medijskim informacijama se ističe da makedonsko ministarstvo očekuje pozitivan odgovor od srpskih kolega i to što pre, u duhu dobrosusedskih odnosa, jer je Srbija priznala Makedoniju pod njenim ustavnim imenom. U medijima se prenosi i izjava srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da su reakcije iz Skoplja bez razloga. Njima sada smeta tabla, a nama ne treba da smeta to što su oni glasali za prijem Kosova u UNESCO, objavljuju makedonski mediji ovu izjavu Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Čuli ste kako ministar vanjskih Srbije Ivica Dačić kaže kako ne vidi razlog za primjedbe iz Skoplja, a Dragana Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku u Beogradu podsjeća u razgovoru s Brankom Trivić da je Srbija priznala Makedoniju s tim imenom, pa mu je čudno da je oznaka BRM postavljena na jedan autoput.
Pa jako je neuobičajeno da Srbija, koja je priznala u okviru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Makedoniju pod njenim ustavnim imenom Republika Makedonija, sada koristi ovaj naziv koji se najčešće koristi u međunarodnim organizacijama kao nekakvo prelazno rešenje za našeg južnog suseda. Ali opet sa druge strane, bitno je u međudržavnim relacijama više šta se nalazi na pograničnim tablama nego šta piše na samom tom delu koridora 10 koji je izgrađen.
Kako komentarišete ono što je ministar spoljnih poslova Dačić rekao nakon što je Skoplje ispoljilo nezadovoljstvo ovim, a rekao je da je Makedonija priznala nezavisnost Kosova, a sada njoj smeta nekakav natpis. Također je rekao da je Makedonija glasala za ulazak Kosova u UNESCO, a eto njima sad smeta nekakva tabla.
Ja ne vidim neku direktnu vezu između makedonskog priznanja Kosova i potpore kosovskom članstvu u UNESCO sa konkretno ovim slučajem. Jednostavno, mi smo Republiku Makedoniju priznali pod njenim ustavnim imenom i mislim da je to ime koje treba da postoji u međudržavnim relacijama.
Govorio je Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kanada je napokon otvorila svoje granice za sirijske izbjeglice, obećavši da će do kraja februara iduće godine ugostiti 25.000 ljudi koji svoje zemlje bježe od rata. Prvi avion sa 163 ljudi stigao je danas, a u subotu se u Montrealu očekuje još jedan. Ove prve izbjeglice pozdravio je lično novi premijer Justin Trudeau, izjavivši da na ovaj način njegova zemlja pokazuje svijetu kako treba otvoriti srca. Ministar za imigraciju Ivan McCollum izjavio je kako su se svih 10 kanadskih provincija opredijelile za prijem izbjeglica, kojih bi ukupno do kraja ove sedmice trebalo stići 300. Ovo je veliki trenutak za Kanadu, dokazao je McCollum, dodavši da ovo pokazuje ko su Kanađani koji nestranački stoje iza nacionalnog projekta. Od početka novembra u Kanadu je redovnim letovima već stiglo 100 Sirijaca. Nakon toga je odlučeno da se aktivira mehanizam koji ova zemlja inače ima za organizovani prijem ugroženih. U tom se pogledu kanadska politika znatno razlikuje od one Sjedinjenih Američkih Država koje nerado primaju migrante. Američka administracija je objavila da će do 2017. godine primiti oko 10.000 izbjeglica, dok neki republikanski senatori uporno pokušavaju spriječiti priliv ljudi iz Bliskog istoka, uključujući i mogućeg predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa, koji je izjavio da bi Sjedinjene Države trebale potpuno zatvoriti granice za muslimane, dok se ne vidi kakve stavove imaju. Kanadska je vlada u Jordanu i Libanonu otvorila prihvatne centre gdje se obavljaju razgovori sa Sirijcima koji žele useljenje. Nekim porodicama je rečeno da se mogu preseliti već u narednih nekoliko sedmica. Dnevno se piše, Toronto Star testira oko 800 ljudi. Za razliku od žena, muškarci bez porodice se ne prihvataju, a u vrhu spiska za spasavanje su porodice te ugrožene skupine poput LGBT populacije. Za razliku od konzervativca Stephena Harpera, kojeg je na oktobarskim izborima pomeo Justin Trudeau, novi premijer je blagonaklon prema novim masovnim useljenjima. Resorni ministar McCollum kaže kako je cilj ljudima pružiti krov nad glavom i podršku za novi početak, ali da je potrebno malo vremena da se sve stavi u pogon. Govoreći o sirijskim izbjeglicama, McCollum ih naziva novim prijateljima. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 11. decembar, među ostalim, možete čuti da se u Užicu traži oduzimanje svih gradskih priznanja odlazećem ministru odbrane Bratislavu Gašiću. Uz obrazloženje.
To je jedan od većih šamara koje je grad Užica dobio.
Razgovarali smo i sa Janjom Beč o njenoj knjizi Pucanje duše, koja je u Srbiji štampana u tek 300 primjeraka.
Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili.
Novoj ministrici kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine spočitnuta nacionalna pristranost u podjeli para. Zora Dujmović ovako odgovara.
Zato što kulture nije bilo u smislu financijskih potpora od ove institucije u dijelovima gdje žive neki drugi narodi.
Među pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otišli u Afganistan su i žene. Bez straha će služiti u tamošnjoj mirovnoj misiji.
Ovo je ono što sam ja željela u svojoj karijeri. Normalno da smo se obučili i čast mi je predstavljati zadovoljstvo prvenstveno oružane snage i naravno državu Bosnu i Hercegovinu.
A u srednjoškolskoj debati pobjedili su Kotorani koji su zastupali tezu da je moderno vrijeme ženama nametnulo novo ropstvo ljepote i izgleda.
Modna industrija, jedna od najjačih i neminovno uz savremeni mit, diktira ideale u potrošačkom društvu. Crna Gora jeste demokratska država. Crna Gora je također jedno potrošačko kapitalističko društvo u kome je profit jedino dobro. Mediji su ti koji savremeni mit koriste kako bi zarađivali na ženama i kako bi ih time diskriminisali.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve dok su na vlasti u Srbiji isti oni koji su na različite načine učestvovali u genocidu u Bosni i Hercegovini, reizdanje knjige Pucanje duše jeste čudo, kaže za Radio Slobodna Evropa autorica Janja Beč-Neumann. Za razliku od španske naklade u 10.000, knjiga koja sadrži ispovijest 10 žena koje su u genocidu izgubile članove najuže porodice, u Srbiji broji svega 300 primjeraka. Iva Martinović iz razgovora izdvaja sljedeće.
To je potpuno prećutano od prvog izdanja, zato što se ovdje radi o potpunom poricanju da se to desilo kao strategiji države i državnih institucija. Ovako nešto nije poželjno, nije čak ni moguće. Ovo je u Srbiji bilo više kao jedno čudo. Ja sam zato da se deli. Pa neka stigne do nekih 300 ljudi, tih 300 ljudi koliki je tiraž, za razliku od španskog koji je 10.000 i sad ide drugo izdanje posle 2 godine, ne posle 18 godina, pa možda će tih 300 ljudi nešto osjetiti, možda će tih 300 ljudi nešto preneti dalje i tako, pošto drugi put nije moguć. Nije moguće. Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili. Znači, ne može se, nije realno očekivati, ali time se činjenice ne mogu. Ne može se promeniti to što se desilo.
Čitajući ovu knjigu, nemoguće je da ne doživite katarzu i pucanje duše. Kako je to izgledalo sedeti preko puta njih sa njima i slušati to što govore?
Pa ovakve stvari vam promene život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešavalo, zato što nisam živjela ovde, i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovdje doživljavali, ljudi slični meni naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 94. sve to čitala. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, kako bih rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Od te količine patnje, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomogao? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena sa kojima sam, koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci. Ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete tu količinu užasa, ne možete da podnesete.
Kako objašnjavate da posle svega, kako i one same navode u svojim ispovestima, ove žene veruju u pravdu, pa tako Sakiba, govoreći da želi da se vrati u svoju kuću, kaže ne bi mogla se vratiti u tuđu kuću, jer taj čovjek čija je to kuća bila, možda njoj nije ništa kriv.
Pa ja mislim da su te žene imale u sećanju taj život u miru i prosperitetu. Kaže, pa svoji smo bili. Kada Emira mene na kraju pita da li znaš, ja znam šta ona mene pita, ali mene je strah da je odgovorim. Znači, to je već novembar, decembar 95. Završena je Srebrenica, ona je izbjeglica iz Srebrenice. I pričamo ceo dan, i pijemo i kafu, i pravimo pauze, i plakanje, i sve to traje. I ja već odlazim. Ona kaže, reci mi ako znaš. I onda ja kažem, šta? Ona kaže, da li su ih sve ubili? Ja već znam tada, preko tribunala, ja već tada znam, ceo svet je već znao. I ja kažem, ne znam. Znači, ja nju lažem. Iako ja, eto, do sad još nisam naučila da lažem, ja tada nju lažem i kažem, ne znam. A ona kaže, pa nisu mogli. I ja sebi okrenem tada. Kažem, i zašto ti misliš da nisu mogli? A ona kaže, pa svoji smo bili.
Da li su učinjeni neki koraci u pravcu priznanja? Da li biste Vučićev odlazak u Potočare čitali kao to?
Ne. Ne možete vi da budete u toj priči koja je to stvorila, ne možete vi da tražite 20. jula, 3 dana po završetku svih tih egzekucija u Srebrenici, da tražite da se 100, on je rekao, muslimana strelja ili ubije za jednog Srbina. Pa ne
kaže,
možete
da su mu
to...
izvukli iz
Ma dajte, molim vas, pa možete vi lagati, mislim, neke ljude koji mi ispravni mozak, ne možete baš sve lagati, mislim, stvarno. Mislim, to kakav kontekst, pa to jeste kontekst, to jeste kontekst. Da je on podsticao, to je kontekst. A to je kažnjivo po genocid konvenciji.
Šta je to što bi on, da li postoji uopšte nešto što bi mogli da urade da bi tim poverovali da su se distancirali od toga?
Ne, previše vremena prošlo. Too late. Prekasno. To se nema, mislim, ja ne. Ne znam, pitajte žrtve. Ja ne mogu da govorim u ime žrtava. Pitajte, ja lično ne. To je fake, to je lažnja.
Čuli ste Janju Beč Neumann. Ovaj razgovor u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Opoziciona demokratska stranka u Užicu zatražila je od gradskog rukovodstva da oduzme specijalno priznanje Bratislavu Gašiću, kojemu je dodijeljeno za Dan grada. Gradonačelnik odgovara da taj zahtjev niko ozbiljan neće razmatrati, bilježi Novka Ilić.
Demokratska stranka u Užicu u posljednja 3 mjeseca 2 puta je tražila od gradske vlasti da oduzme zahvalnicu i specijalno priznanje dodijeljeno Bratislavu Gašiću. Demokrate objašnjavaju da je bilo nerazumno dodjeljivati priznanje Gašiću u ime Užičana za nešto što nije zaslužio, a ponovljeni zahtjev je usledio nakon posljednjeg sramotnog istupa Gašića vezanog za novinarku B92, kaže Miloš Vujić, predsjednik odborničkog kluba Demokrata u Užičkom parlamentu.
Gradska vlast je to tada pravdala pomoći koju je Bratislav Gašić i Ministarstvo odbrane pružilo gradu Užicu u vrijeme krize sa vodom. Međutim, tada ministar odbrane nije bio Bratislav Gašić, nego Nebojša Rodić. Tako da to što su oni zaboravili ko su im bili ministri pre godinu i pol dana, ne znači da su zaboravili i građani. Smatramo da nema nekog osnova da se zahvaljujemo vojsci ponovo, jer se vojsci već jednom zahvalili u vrijeme te krize sa vodom. I zbog raznih drugih afera koje prate rad ministra Gašića, kao što su rješenja Agencije za borbu protiv korupcije, gdje je utvrđeno da je on bio u sukobu interesa kao gradonačelnik.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković demokratama je odgovorio da oni samo vode izbornu kampanju i da njihov zahtjev niko neće ozbiljno razmatrati.
Ministar Gašić je značajno i doprineo razrešavanju nekih vanrednih situacija i naravno da niko ozbiljan ne razmišlja o povlačenju te zahvalnice zbog jedne izjave koja nije povezana sa tim.
Užič Sopoćani su još nešto zamerili Gašiću. Na svečanosti Dana grada tokom koje mu je dodeljeno priznanje, on je Užičanima rekao da u ovom gradu neće biti integrisanog univerziteta o kome se pričalo već 10 godina.
Našli smo rešenje u tome da mala Srbija, ali prelepa Srbija, ne može da ima toliko univerzitetskih centara. Zato ajmo da se priključimo onim univerzitetskim centrima u vašem okruženju.
To je jedan od većih šamara koje je grad Užica dobio u svojoj političkoj istoriji.
Demokrate su ovih dana očekivale da im se u zahtevu pridruže Ženska odbornička mreža i Gradski savjet za ravnopravnost polova, ali od njih je stiglo saopštenje samo sa osudom Gašićeve izjave, ne i zahtev da mu se oduzme priznanje grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sramna seksistička uvreda ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića, koji je novinarki B92 Zlati Labović rekao da, citat, voli novinarke koje tako lako kleknu, natjerala je premijera Srbije Aleksandra Vučića da promptno reaguje i poruči da Gašić ne može da ostane u vladi. Ironično, ali sama novinarka postala je žrtva brojnih uvreda na društvenim mrežama. I to je samo najnoviji primjer seksističkog i bahatog ponašanja balkanskih političara. Uobičajena je praksa da ovakve ispade osudi civilni sektor i novinarska udruženja, po koji, mada najčešće rijetki političari, sve se završi na tome. A pošto se završi na tome, čekamo do sljedeće prilike koja će gotovo bez dileme uslijediti. A neke od uvreda takve su da se čak ni uz radijsko bip ili štampano tačkice ne mogu ponoviti. U Bosni i Hercegovini ćete čuti kroz više primjera da bi Gašićev ispad prošao gotovo bez naročite pažnje. U Crnoj Gori su posljednje mete istaknute nevladine aktivistkinje, prije toga ministrice novinarke. U Hrvatskoj je šampion seksizma ministar zdravlja, a na Kosovu predsjednik skupštine. No od toga je možda gore što su ga pojedine poslanice pravdale da je on muškarac, pa mu se može. Kako je, zašto je i do koje mjere u državama Balkana moguće u javnim istupima bez posljedica vrijeđati žene i bahato se ponašati, u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Poslušajte u subotu, 12. decembra, u regionalnom programu 18 sati ili potražite na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa aerodroma Dubrave kod Tuzle otputovali su u novu mirovnu misiju u Afganistan. Tom prilikom s njima je razgovarala Maja Nikolić.
Pred vojnicima Bosne i Hercegovine 6 mjeseci je u mirovnoj misiji. Bez imalo straha otišli su u Afganistan.
Ovo je ono što sam ja željela u svojoj karijeri. Normalno da smo se obučili i čast mi je predstavljati zadovoljstvo prvenstveno oružane snage, naravno državu Bosnu i Hercegovinu. Žena vojnik, to je najčešće pitanje koje za ovih svojih 8 godina staža sam dobila, pa malo je normalno drukčije zbog odore koja svakog vojnika čini drukčijim od ostalih na ulici ili slično, ali posao kao posao dobar.
Mi smo obučeni, adekvatno, sve pripremljeni, nema šta tu, nema straha, jedino možda pozitivni strah, to je to. Biće svakakvi trenutak, šta tu, ali sad će se to uz kolektiv, dobar je kolektiv, tu savladat ćemo sve prepreke.
Već 15 godina oružane snage Bosne i Hercegovine odlaze u ovakve mirovne misije. Jedan od vojnika koji se nedavno vratio kaže za naš program da su bosansko-hercegovački vojnici po opremljenosti mnogo slabiji u odnosu na vojnike drugih, mnogo naprednijih europskih zemalja.
Što se tiče profesionalnosti i rada, ja smatram da smo mi s njima u rangu možda čak u nekim segmentima i više. Što su priznali i danski kontingent svojim pohvalama i stalnim pozivima da ponovo učestvujemo s njima u misijama.
Dok borave tamo, 24 sata brinu o sigurnosti vojnika iz različitih zemalja koji borave u Afganistanu.
To je jedan život u multinacionalnom okruženju u kome smo mi jednostavno izvršavali sve postavljene zadatke, a bili smo zaduženi za obezbeđenje kompletne jedne baze, gdje smo brinuli za bezbjednost svih onih koji žive i rade u toj bazi. Da smo mi bili jedinica koja je zadužena za bezbjednost svih, gdje su bili i Amerikanci, i Britanci, i Danci, i sve nacije koje su članice NATO-a, dali su nam taj zadatak, znači da mi brinemo o njihovoj bezbjednosti, samim tim oni smatraju da smo, znači, maksimalno profesionalni da odgovorno izvršavamo svoje zadatke.
U mirovnu misiju ispratile su ih njihove obitelji. Strah i zabrinutost postoje, ali na ispraćaju u vojnoj bazi Dubrave bili su im samo podrška. Zdenko Prkić, ujak jednog od vojnika, emocije nije skrivao.
Normalno da smo ponosni i drago nam. Sretni smo i tako. Svaka vojska je sa iskustvom i normalno da vjerujemo u njihovu sposobnost.
Člana vaše porodice, posebno što biste za njega rekli?
Za njega sve najbolje.
Kada stignu u Afganistan, ne pristupaju obukama, već im se s punim povjerenjem tamo daju jasni zadaci i obveze. Brigadni general Kenan Dautović.
Posebno ovakva vrsta zadataka predstavlja izazov gdje svaka i najmanja sitnica može ishoditi nekim teškim posljedicama i mi takav luksus sebi ne možemo da priuštimo i zbog toga učinimo sve da momci i djevojke koje upućujemo u mirovne operacije van Bosne i Hercegovine budu apsolutno spremni i sposobni da izvrše sve zadatke koji mogu biti postavljeni.
General pukovnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jelić ističe da posljednja događanja, misleći na teroristički napad na vojnike u Rajlovcu, ni u jednom trenutku ih nisu pokolebala da u misiji odlaska u Afganistan posustanu.
Naravno da ovih dana pripreme vršimo kroz dodatno osiguranje i dodatni oprez, ali vojnici koji sad su pripravni su obučeni, opremljeni, bit će upućeni i uvjeren sam da nikakvog straha nemaju ni oni ni mi da zadaću nećemo do kraja izvršiti. Mi 15 godina sudjelujemo u misijama u svijetu i hvala Bogu svi se živi i zdravi vratili u Bosnu i Hercegovinu bez jednog incidenta.
I američki vojnici stigli su na ispraćaj vojnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u vojnu bazu Dubrave. Vojni ataše Sjedinjenih Američkih Država Mark Karas slikovito pojašnjava da vojnici iz Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama stoje rame uz rame s američkim vojnicima.
I'm very impressed with the professionalism of the officers and the soldiers that I've met so far here.
Da, svakako ja sam više nego impresioniran iz mog dosadašnjeg iskustva, stepena profesionalnosti kako vojnika tako i oficirskog kadra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i oni su svakako više nego spremni da rame uz rame učestvuju u ovakvim operacijama uz pripadnike naših snaga. Ljudi Bosne i Hercegovine i svi bi generalno trebali biti ponosni na njihov doprinos.
Za Radio Slobodna Evropa iz vojne baze Dubrave, Maja Nikolić.
Ovogodišnja raspodjela novca iz federalnog budžeta za projekte iz oblasti kulture izazvala je brojne polemike u bosansko-hercegovačkoj javnosti. U pitanju je oko 650.000 eura, a najglasnije se bune djelatnici iz Sarajeva poput Dine Mustafića i Harisa Pašovića, za čije je projekte ministarstvo ove godine prepolovilo sredstva. Uložili su i žalbu, najavili sudske procese kojim traže da se ovakva odluka poništi. Priču u cjelini ima Ivan Katavić.
Predstavnici 22 institucije i udruženja koje se bave kulturom i umjetnošću zatražili su od Vlade Federacije hitno poništenje odluke o transferu novca za kulturu od značaja u ovom BH entitetu te ostavku ministrice Dujmović. Tvrde da je samovoljno uvela nacionalni kriterij za raspodjelu sredstava te da je provela antievropsku politiku u kulturi, desetkujući međunarodno priznate programe i festivale. Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
Radi se o jednoj politici koja vjerujem da je veoma opasna za budućnost Bosne i Hercegovine. U toj raspodjeli mimo brojnih upitnih stvari postoje stvari koje se tiču samih procedura i gdje postoji čitav niz nepravilnosti koje su potpuno pravne prirode. A ono što je bit problema koji se tiče ovogodišnje odluke i te politike koju sam spomenuo leži u tome da je očigledna tendencija prije svega gušenja internacionalnih projekata, odnosno projekata institucija koje se bave internacionaliziranjem Bosne i Hercegovine.
Novo imenovani direktor Kamenog teatra 55 iz Sarajeva, Emir Hadži Hafizbegović, bio je još oštriji u svojim kritikama.
To je za mene anticivilizacijska odluka. Da nešto što je brend ove države, da mu se smanji sredstva 70% i da Sarajevo Film Festival ima 130.000, a jedna virtualna filmska manifestacija koja osim 5-6 filmova koje producenti pošalju nema više nikakav drugi infrastrukturalni suport, ima 80.000, to je festival filma Mostaru.
Kulturni djelatnici iz Sarajeva također su ogorčeni što su međunarodni projekti poput Internacionalnog teatarskog festivala MES ili Sarajevo Film Festivala okvalificirani kao bošnjački, o čemu Kreševljaković kaže.
On oni su sve projekte koji, na primjer, dolaze iz Sarajeva ili Zenice, bez obzira što se radi o projektima kao što je Sarajevo Film Festival ili Festival MES, oni su identificirani praktično kao nekakvi bošnjački projekti, što je zapravo vrlo ozbiljno nametanje i to vam je otprilike kao kad vi meni se predstavite, a ja vam kažem ne, vi niste taj, vi ste neko drugi.
S druge pak strane, direktor festivala Dani filma Mostar Slaven Knezović ne vidi ništa sporno u odluci ministrice Dujmović. Naglašava kako je ovom odlukom završena majorizacija Bošnjaka nad Hrvatima u području kulture.
Prvo što se mora u svakoj višenacionalnoj zemlji dogoditi taj balans između naroda u pitanju raspodjele bilo kakvih sredstava, pa tako sredstava i u kulturi. Moraju postaviti partnerski odnos, jer inače svako drugo gubljenje pariteta u nacionalnom smislu, u višenacionalnom sredini, je pucanju tu državu. I tako više neće se moći raditi u Bosni i Hercegovini kao što se radilo do sada. Da jedan narod ima 90% budžetskih sredstava, a drugi narod 10%. To više neće biti moguće.
Oštar u kritikama prema sarajevskim umjetnicima bio je i kolumnist portala Dnevnik.ba Tvrtko Milović. U kolumni pod nazivom Sarajevski standard, nama sve, vama ništa, dotaknuo se i argumenta internacionalizacije, za koji, kaže Milović, pomenuti umjetnici rastežu onako kako im odgovara.
Dakle, ako 10-15 godina neki festival pumpate novcem, naravno da će on postati uvažen i međunarodno priznat. A upravo zato su svi ostali festivali ili manifestacije bile zakinute. A meni se čini da je ove godine ministarstvo konačno odlučilo da malo izjednači kriterije i da taj kriterij internacionalnosti ne bude jedini.
Na brojne novinarske upite koji su ovih dana upućeni prema Ministarstvu kulture i sporta Federacije, resorna ministrica Zora Dujmović odgovorila je na tek nekoliko. U izjavi za jedan od odabranih medija Dujmović je opovrgla da su afiniteti za ovogodišnju dodjelu novca projektima iz kulture bili isključivo nacionalni.
Zašto su protumačili? Zato što kulture nije bilo u smislu financijskih potpora od ove institucije u dijelovima gdje žive neki drugi narodi.
Minorni iznos sredstava za kulturu od 650 tisuća eura još jednom je pokazao da je nedostatan za želje i apetite svih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Veliki broj stanovnika Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini skuplja kesten i od toga ima pristojnu zaradu. Stoga ne čudi što je u Velikoj Kladuši održana prva naučna konferencija upravo o kestenu. Pod motom Milion sadnica za Bosansku Krajinu, Kordun i Baniju razgovaralo se o novim vrstama i zaštiti postojećih, javlja Azra Bajrić.
Prvom naučnom konferencijom o kestenu željelo se dati novu dimenziju i postići cjelovitiji pristup ukazivanju na značaj kestena, potrebu njegove kvalitetnije zaštite i mogućnosti iskorištavanja u razvojnim projektima. Sead Jusić, koordinator projekta.
Postoje na Unsko-sanskom kantonu i u širem okruženju u Republici Hrvatskoj već značajna iskustva kad su u pitanju ti projekti i ja očekujem da će ova konferencija udariti temelje u kontekstu svrsishodnosti sve ove naše priče, da će ovo biti jedna dobra krajiška priča. Ona se bez razloga ne priča ovdje u Kladuši i na granici i u kontekstu svega onoga što znači kesten za naše podneblje.
U radu skupa učestvovali su stručnjaci iz Unsko-sanskog kantona, oba BH entiteta i Hrvatske, koji su u svojim prezentacijama ukazali na nekoliko bitnih aspekata vezanih za očuvanje, zaštitu i razvoj kestena kao prirodnog resursa. Profesor dr. Gordana Đurić, Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Unapređenje proizvodnje kestena i razvoj zajednice i stvaranje programa, održivih programa razvoja zasnovanih na kestenu su veoma realni i mogući, ali ne na osnovu sakupljanja kestena kao sporednog šumskog proizvoda, nego na osnovu plantažiranja kestena.
Magistar Boris Lijović, Hrvatski šumarski institut.
Naša iskustva u Hrvatskoj su relativno nova, znači mi smo se opredijelili za uzgoj kestena krupnog ploda. Odabrali smo nekoliko individua koja ćemo klonirati i cijepiti na podloge dobivene iz plodova sa tih površina sakupljenih i u nekoj bliskoj budućnosti želimo prevoditi šume panjače u visoku šumu koristeći ove naše kestene koje smo dobili.
Milion sadnica kestena za Bosansku Krajinu, Kordun i Baniju realan je cilj, a njegovi benefiti su višestruki. Dovoljno je pomnožiti prosječnih 35 kg kestena po jednom stablu, kaže profesor dr. Husein Muratović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Opšte je poznato da predpristupni fondovi EU, odnosno IPA fond, kod ovakvih projekata učestvuje u ukupnoj predračunskoj vrijednosti, dakle u finansiranju, sa 85-90%. Dakle, naši domaći subjekti, hoće reći nosioci ovoga projekta, sutrašnji kooperanti i domaći fondovi trebali bi da obezbijede 10% od predračunske vrijednosti, tako da to smatram izuzetno optimalnom konstrukcijom.
Na konferenciji je bilo riječi o ekonomskim i svim drugim aspektima kestena kao ogromnog prirodnog resursa koji, nažalost, još uvijek nije dovoljno iskorišten. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je savremeni mit o ljepoti diskriminacija žena? Tema je debate primorskih srednjih škola u Crnoj Gori, a u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Pobjedili su, javlja Jasna Vukićević, kotorski đaci koji su zastupali tezu da su mediji ženama u moderno doba nametnuli ropstvo lijepog izgleda.
Zar niste čuli to onaj muški vic? Koji je to izum koji je uništio čovječanstvo? Jedan odgovori, ne znam, možda nuklearna bomba, oružje, dok drugi kaže, ne, to je veš mašina.
Tako je u ovom vicu svijet propao jer je tehnološki razvoj omogućio ženi više slobodnog vremena. No, savremeni mit je stavio nove okove diskriminacije, navodi Miloš Janković, član debatnog tima Kotorske gimnazije.
Žene koje bivaju manipulisane od strane kapitalizma, a kakav je to sistem? Nano sistem gdje glavnu riječ imaju niko drugi, već je modna industrija i make-up industrija, naravno, potpomognuta sa medijima.
Članica oponentskog tima Đurđina Lopičić iz Tivatske srednje škole Mladost brani stav da žene nisu diskriminisane savremenim mitom ljepote, jer danas imaju jednake šanse kao muškarci.
Ali, dragi moj, svaka žena ima slobodu izbora. Ona ima pravo da bira kako ona želi da izgleda i na nju apsolutno niko ne može da utiče, bilo to podsvjesno ili svjesno. Ta spoljna ljepota treba samo da bude kao pomoćni faktor do postizanja određenog cilja.
Pobjedu u debati odnijeli su kotorski srednjoškolci, tvrdeći da je medijski konstrukt savremenog mita o ljepoti nametnuo ženama novo ropstvo na psihološkoj ravni. Evo kako mlade debaterke Katarina i Đina ukrštaju argumente.
Modna industrija, jedna od najjačih i neminovno uz savremeni mit, diktira ideale u potrošačkom društvu. Crna Gora jeste demokratska država. Crna Gora je također jedno potrošačko kapitalističko društvo u kome je profit jedino dobro. Mediji su ti koji savremeni mit koriste kako bi zarađivali na ženama i kako bi ih time diskriminisali. Želja da se transformišemo vuče korine iz prošlosti, koji su Sezan je stopala u drevnoj Kini, dakle to je danas samo zamijenjeno plastičnom operacijom, korseti zamijenjeni silikonima, potamnjivanje kože zamijenjeno je solarijumom. Žena ukoliko ne želi da bude u tom kalupu, ona nema prostog razloga da se osjeća diskriminisano. Danas se starije žene plaše mlađih. Zbog čega? Zato što zbog konstante potrebe da budemo bolje jedna od drugih, ali ne u onim zdravim odnosima, nego u onim odnosima koje najčešće kruniše ono pitanje koja od nas će ostati mlađa, jer nijedno i nikad neće biti dovoljno mladosti. Zbog čega se toliko očajava zbog ženskog starenja, a ne isto toliko zbog muškog starenja?
Istraživanja ukazuju da je položaj žene u Crnoj Gori daleko od evropskih standarda, a jedan od osnovnih uzroka je ukorijenjena patrijarhalnost. Same žene pristaju na medijsku diskriminaciju kojim kao vrhovni kriterij nameće diktat ljepote i mladosti. U razgovoru sa mladim budvanima jasno je da će do promjene takve naše kulture i mentaliteta trebati još podosta vremena.
Sve su na štiklama od pod 30 cm, sve vode kao neku dijetu.
A kad govorimo o prototipu muške ljepote u 21. vijeku, što je danas zgodan muškarac?
Mišića, šta znam, finograđen muškarac.
Lepota nije bitna kod muškaraca, bar za mene.
Lep muškarac je loš muškarac.
Lijep muškarac je loš muškarac.
Da, za curu.
Objasnite nam to malo.
Lep muškarac ima svoje mane, večito, i on više devojki iskorištava.
Ali zar to nije predrasuda da su svi sad zgodni muškarci i loši?
A zašto se sve žene okreću za lepim muškarcima onda?
Ja ne.
A zato što su više
privlačni nego
ovi obični. I zato što cure više vole. Momke koji imaju pare i to kola.
Više imaju pare nego što vas lepi.
Kako ko je?
Što je u 21. vijeku prototip zgodnog muškarca?
Pa da ide u teretanu, da lepo izgleda, a najviše ko žena ih privlače što imaju pare, većinom.
Da li se vi slažete?
Pa slažem se, ne mogu da kažem da se ne slažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.